Vakorite uchipiri ndi mahuru yochigumi.
Zvino inini pachangu, Paulo, ndinomupota ngokufava nenyasha dza Kristu. Inini ndiri pakati penyu ndakafava, asi ndinoshinga kumuri ndisipo. Ndinomupota kuti ndiri pakati penyu, ndichazoonisa kutsunga kokurwisana ndiko nevamweni. Avo vanotikarakadzira kuti tinohamba ngezvenyama. Ngokuti kunyazwi tichihamba mumwiri atirwi akadi kudai kukunyama. Ngokuti zvokurwa ndizvo zvedu andizvopi zvenyama akadi. Asi zvine simba pamberi pamwari rokuputsa ndau dzakagwinya dzoumambo. Kuputsa mikarakadzo nezviro zvese zvakaturama zvinomuswa kurwisana nokuziya mwari. Nokuhunza mpinimidzo yeshe muhuranda hwokupurutana Kristu. Takanasirira kuorora kusikapurutana kwese. Apo kupurutana kwenyu kwaperera. Imwimwi munoringira zviro zviri pamberi pehope dzenyu. Kudai aripo muntu unojigonda echiti ndiri wa Kristu. Ngaarangarire echizwe mukati mwake kuti kudai ndiye uri wa Kristu. Nesu takadarovo, kunyazi zvino ndikanyangadza, ngezvakati kuti, ngesimba redu, letakapuwa ndimambo, lokumuwaka ndiro. Haiwa lokumupusira pasi, andizochwerudzwi akadi, andidi kuita kudai ngono muchichijira ngesamba jangu, ngokuti vanoti tsamba jake dine mashoko makuru. Jine simba asi mukuoneka kumumiri wake wakarembezeka nokuereketa kwake hakuna shwiro. Muntu wakadaro ngazvisise izvi kuti kudai ngezvetinoronza musamba jedu apo tisipo ndizvo zvetinoita tiripo. Ngokuti atizikusunga kujisa pamwepo nokujedzanisa nevamweni vanojigadzisa pachavo. Asi apo vechijedzanisa pachavo umwe noumweni, nokujitojanisa umwe noumweni, hazvionisi hungwari. Asi isusu hatizoganzi kupinda zvitiri, asi tinozogara tiri mukati mwendau yedu yetakaemeserwa ndiMwari, kuti tigume kwese kunyazwi nokomuriyo. Ngokuti atizi kunyanya kujiganzisa kupinda zvinosisira. Apo takaguma komuri. Ngokuti tisu takatanga kuguma komuri nevangeri ra Kristu. Atingazi kupinda zvinosisira. Izvo zvinoti atingazi ngemishando yevandu vamweni. Asi kugonda kwedu kukuti kudari kutenda kwenyu kuchikura. Mishando yedu inozokujwa. Yambo pakati penyu, kuti tishumaire vangeri kunyika jiri ngemberi kwenyu, titsikaganzi ngemishando yomweni yakaita.
Asi iye unoganza, ngaganze muna mambo, nokuti andivopi vanozviganjisa vanotendwa, asi avo vanoganjisa mambo.